Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 13-ն է, վեհապար հայրապետները մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները ամփոփում են վերջին տվյալները շփման գծի իրավիճակի մասին։ Եվրախորհրդարանը 3+3-ով քննարկել է ապրիլյան քառորիա բախումների հարցը։ Փորձագետների համոզմամբ Ադրբեջանը անպայման կշարունակի ագրեսիվ գործողությունները։ Ֆրանսիացի օրենսդիրները դատապարտել են Բաքվի ագրեսիան և առաջարկել հարկ եղած դեպքում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով անցած գիշեր իրավիճակը շփման գծի երկայնքով շարունակել է անհանգիստ մնալ պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով ադրբեջանական զինված ուժերը 106 անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը կրակոցներ արձակելով դիպուկահար զենքից և նռնական հետերից պաշտպանության բանակը պատասխան կրակի արձակել 23 անգամ նշված է հաղորդագրության մեջ Լեռնային Ղարաբաղին ժամանել հայ առաքելականի եկեղեցու հովապետերը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու մեծ իտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը նրանց Ստեփանակերտում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Մոսկվայում մեկնարկում է Եվրասիական միության անդամ պետությունների վարչապետերի հավաքը, հիշեցնեմ, որ նախապես այն պետք է անցկացվեր ապրիլի 7-ին Երևանում, սակայն Ղազախստանի պահանջով վարչապետերի հավաքը Հայաստանի մայրաքաղաքից տեղափոխվեց Մոսկվա։ Մոսկովյան գաղթաժողովին Հայաստանը ներկայացված է վարչապետի մակարդակով։ 3-3-ով Եվրոպական խորհուրդը Անելիա Գումարնիստի ընթացքում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Քննարկման ընթացքում ելույթով հանդես եկել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, նրա խոսքով ստատուս-կվոյի պահպանումը կանգեցնի նոր բռնությունների և վերջին իրադարձությունների դրա վկայությունն էին այդ դեպքերը նաև ցույց տվեցին, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական լուծում չունի, հայտարարել է Մոգերինին։ Երևանում այսօր հանդիպել են Հայաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարները և Վրաստանի էներգետիկայի փոխնախարարը Երևանյան բանակցությունների արդյունքում կողմերը ստորագրել են հյուսիս հարավ էներգետիկ միջանցքի ստեղծման մասին ճանապարհային քարտեզը, բացի այդ կողմերը փոխընդրման հուշագիր են ստորագրել ռուսական կողմի ներկայացուցիչները, դաս գործակալությանը փոխանցել են, որ այս քայլերի շնորհիվ հնարավոր կլինի էլեկտրաէներգիայի փոխանակում իրականացնել 4 պետությունների միջև, ապահովելով Հայաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի էներգետիկ համակարգերի սինխրոնացված գործունեությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, հայոց երկու հոգևոր հովիվները Գարեգին II-ը եւ Արամ առաջինը մեկնել են Արցախ, նրանք մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանին, ապա ուղևորվել Գանձասար։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Այս պահին ուղևորում են Գանձասար, անվտանգության նկատառումներից ելնելով հստակ ժամ չի նշվում, բայց ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Գանձասարի եկեղեցական համալիր կայցելեն մեծ իտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Քիչ առաջ նրանք հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել կաթողիկոսներին, հասկանալիորեն Արամ առաջինին կարևորելով նրա այդ Ղարաբաղ, նա նշել է, որ շատ կարևոր է այս ժամանակաշրջանում պետություն եկեղեցի կապը և նա նաև կաթողիկոսներին ներկայացրել է շփման գծում տիրող իրավիճակը և ինչպես ասացի, որ ակնկալվում է արդեն առաջիկա ժամերին նրանք կայցել են հենց Գանձասար եկեղեցական համալիր, ակնկալվում է նաև, որ այստեղ տեղի կունենալուղակարգ։ Ավելի վաղ պաշտպանության բանակն այսօր առավոտյան հաղորդեց, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ ձորքերի շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել բացառությամբ որոշակի հատվածների, մասնավորապես պաշտպանության բանակի հաղորդումով առանձին հատված ներկայացնելուն կրակոցի խախտել է կրակի դատարանի շուրջ պայմանավորվածությունը կրակեր նրանական հետերից զոհերի մասին տեղեկություն չկա, բայց նշվում է, որ պաշտպանության բանակի 6-1 զինծառայող է վիրավորվել, նրա առողջական վիճակի մասին այլ տեղեկություններ չի հաղորդվում։ Ես նաև նշեմ, որ 3 երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղ այցելեցին Հայաստանի ազգային ժողովի խմբակցության ղեկավարները, պատվիրակության կազմում նրանք հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, ինչպես հանդիպումից հետո հակամարտության ղեկավար Լևոն Զորագանն ասաց, քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղշման գծում տիրող իրավիճակին հարցերը։ Հանդիպումից հետո նա նաև ասաց, որ Բակո Սահակյանը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, իսկ ավելի ուշ երեկոյան արդեն վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը մեքենաներով պարգևատրեցին այս օրերի ընթացքում մասնավորապես ադրբեջանական 2 ուղղաթիռ և 5 տանկ խոցած 3 զինծառայողներին, պարգևատրեցին մեքենաներով, նրանց հետ բանալիները հանձնեցին, ինչպես ասացի, պաշտպանության նախարարը և վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, և ինչպես ասացի, մենք հավանաբար 20 րոպեից հասնենք արդեն Գանձաստար, ակնկալվում է, որ արդեն մոտ 1 ժամից այստեղ կլինեն այլ կաթողիկոսները, և հավանաբար մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում արդեն ավելի մանրամասն կպատմեմ նրանց այցելության մասին, Արմեն։
Ստեփանակերտից հաղորդեց Սիսակ Գաբրելյանը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները ներկայացրել են վերջին տվյալները շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Անհետ կորած 1 զինվորի ճակատագիրը պարզվել է, զինվորական ղեկավարությունը ցավով հայտնում է, որ նա զոհվել է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ադրբեջանական կողմն այսօր Կարմիր Խաչին հայտնել է, որ իր տարածքում հայտնաբերել է 1 հայ զինծառայողի մարմին, ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը։
Ադրբեջանական կողմը դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչուն, ասել, որ հայ զինվորի դիակ են ճարել։ Եվ իրանք Կարմիր Խաչի ներկայացուցչուն մեր Ստեփանակերտի գրասենյակի ինձ բանավոր կրեկացրել է, որ սենց ինչ փոխանցել են կրեկացրել ամեն։
Եվ առաջիկայում ըստ երևույթին կփոխանցեն հայկական կողմին, այդպես է, չէ՞։
Բանակցություններ, այո, եւ բանակցություններ են վարել ես Կարմիր Խաչի հետ, որպեսզի կարողանանք մարմինը վերցնենք։
Օրեր առաջ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Ադրբեջանը հայկական կողմին 18 զինծառայողի մարմիններ հանձնել, ինչից հետո դեռ անհետ կորած էր համարվում 1 զինվոր։ Անհետ կորած զինվորի տվյալները դեռևս չեն հրապարակվում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Սառա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ կողմերի միջև բանակցությունները շարունակվում են։ Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմն այս գիշեր կրկին խախտել է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, վիրավորվել է պաշտպանության բանակի 1 զինծառայող։ Համաձայն հաղորդագրության ապրիլի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակարցակել, օգտագործելով ինչպես դիպուկահար զենքեր, այնպես էլ նռնական հետեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր հարձակողական քաղաքականությունը։ Բաբայանը հավելեց, որ ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածի համեմատ շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։
Բոսը ստանում է։ Իհարկե կլակելու է, դա ինքը այդպես ռազմավարություն է ընտրել, ահաբեկելու մեզ, բայց չի ստացվել։ Ինչքան էլ որ կլակի, ինչքան էլ որ խախտի զինադատարի ռեժիմը, չի կարողանալու մեզ ահաբեկի։ Ինքը դրա վրա է դնում հույսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Եվրախորհրդարանը 2-3 անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Մենք մեծացնում ենք մեր ջանքերը կարգավորման համար, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Քննարկումների ընթացքում հնչել են հայանպաստ կոչեր, սակայն իհարկե շատ պատգամավորներ քաղաքական ավանդույթի համաձայն փորձել են հավասարության նշան դնել հակամարտող կողմերի միջև։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի հարցով երեք ուշ երեկոյան Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում Եվրոպական Միության արտաքին կապերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարեց. Մենք մեծացնում ենք մեր ջանքերը հակամարտության կարգավորման նպատակով։ Ըստ Մոգերինի, հակամարտությունը շարունակում է սպառնալի քանդիսանալ տարածաշրջանային անվտանգությանը։ 1994 թվականից հետո աննախադեպ համարելով հրադադարի խախտման ծավալ Ֆեդերիկա Մոգերինին նաև ուշադրություն հրավիրեց Երևանի և Բաքվի հայտարարություններին ապագնահատեց. Մենք ունենք լուրջ վտանգ, եթե իրավիճակն անհապաղ չհանդարտվի։ Մեր ներկայացուցիչը տարածաշրջանի այցելում այս շաբաթ, նշեց Մոգերինը։ Ֆեդերիկա Մոգերինին Եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչներին դիմեց Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական մարմինների հասարակական կազմակերպությունների հետ շփումների միջոցով խնդրի կարգավորման աջակցելու խնդրանքով և վերահաստատեց. Ավելի քան պարզ է, հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Ֆեդերիկա Մոգերինին նաև ակնարկեց Ռուսաստանի դերակատարությունը խնդրի կարգավորման հարցում։ Եվրոպական խորհրդարանում քիչ չէին Ռուսաստանին հասցեագրված հայտարարությունները։ Միացյալ Թագավորությունից ընտրված պահպանողական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Չարլզ Թաննոքը վկայակոչեց ադրբեջանական զինուժի ռուսական զենքը, ինչպիսին են Սմերչը հրթիռային կայանները։ Դրանք ցույց են տալիս Պուտինի քաղաքականությունը, հայտարարեց պատգամավորը։ Նա նաև ուշադրություն դարձրեց նավթիգներին, սեփական երկրում Ալիևի ներքին քաղաքականության նախընտրությանը ռազմական դիվերսիա իրականացնելիս։ Լյուքսեմբուրգից ընտրված պատգամավոր Ֆրանկինգը գնահատեց. Այսօր Ադրբեջանը մնում է ագրեսոր, ինչպես որ ագրեսոր էր 24 տարի առաջ։ Լյուքսեմբուրգից ընտրված պատգամավորը Հայաստանի և Ադրբեջանի հնարավոր փոխզիջումների հարցի մասին խոսեց, հիշատակելով Բաքվում ազգային հերոսի դափնիների արժանացած Ռամիլ Սաֆարովին. Պատգամավորը նրան բնորոշեց դաժան մարդասպան։ Ըստ պատգամավորի, միակ բանը, որը պետք է տեղի ունենա առկա իրավիճակում, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Արդյոք ապրիլյան քարորյա մարտերը դադարել են և հետագայում տեղի կունենան սոսկ հրադադարի առանձին խախտումներ, թե մեծ բախումը անխուսափելի է։ Հռոմեացի պատմաբան Կորնելիուս Նեպոսին են վերագրում թևավոր խոսքը. «Սիվից բաց եմ, պարաբելում, խաղաղություն ես ուզում, պատրաստվիր, պատերազմի»։ Հայ փորձագետներից շատերի կարծիքով այդ կարգախոսը հիմա հրադապ է, քանի որ հարևան երկիրը առաջիկայում անպայման կփորձի նոր գրոհներ իրականացնել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանական վերջին հարձակման արդյունքում փլուզվեց հրադադարի ռեժիմը և գրեթե դադարեց բանակցային գործընթացը, կարծում է քաղաքագետ, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ընդգծելով, որ այս պայմաններում հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի Ադրբեջանի նոր հարձակմանը.
Let's be honest, diplomacy is near dead, and in many ways realistically we need to prepare for
պետք է անկեղծ լինել, բանակցային գործընթացը գրեթե մեռած վիճակում է եւ իրականում մենք պետք է պատրաստ լինենք, քանի որ Ադրբեջանի նոր հարձակումը ժամանակի հարց է։ Խնդիրը արդեն այն չէ, կհարցակվի թե ոչ Ադրբեջանը, խնդիրն այն է, թե երբ տեղի կունենա այդ նոր հարձակումը։
Not if but when Azerbaijan will attack again.
Ըստ փորձագետի, ոչինչ չի խանգարում Ադրբեջանին վերազինվել եւ վերսկսել հարձակումը, լինի դա երկու շաբաթ թե երկու ամիս հետո։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով վերջին իրադարձություններից հետո լիովին նոր իրավիճակ է ստեղծվել, ակնհայտ է նաեւ, որ Ադրբեջանը նոր ռազմավարություն ունի։
Is in many ways this is a totally new situation.
Ադրբեջանի նոր ռազմավարությունն ավելի մահաբեր եւ անխոհեմ է, ռազմավարություն, որ ձգտում է գրավել նոր տարածքներ եւ ամրանալ դրանցում, փոխելով ստատուս քվոյով հաստատված քարտեզը բուն ստատուս քվոն վիճարկելու փոխարեն.
To change the map of the status quo instead of simply challenging the status quo itself.
Այս պայմաններում ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խիստ կարևոր են դառնում ներքին փոփոխությունները, որ կուժեղացնեն Հայաստանն ու Ղարաբաղը։ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար, չնայած առկա ռազմական հզորությանը եւ պաշտպանական առավելություններին, շատ առումներով այժմ ժամանակն է խորացնելու ժողովրդավարությունն ու ամրացնելու տնտեսությունը, եւ սա է այժմ իրական եւ գլխավոր խնդիրը՝ պետական կառույցները, առաջնորդներն ու կառավարությունը։ պատասխանատվությունը պետք է ազգային շահը հետապնդեն սեփական շահն առաջ տանելու փոխարեն։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում եւս փոփոխություններ են նկատվում վերջին արյունալի իրադարձություններից հետո։ Ըստ փորձագետի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ռազմավարական ամուսնությունը վերածվել է ընտանեկան բռնության։
The strategic marriage, if you will, between Armenia and Russia is now
Ռուսաստանի ոչ համաչափ եւ ամբարտավան վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ ակնհայտ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի թեմային են անդրադարձել ոչ միայն Եվրախորհրդարանի, այլև Եվրամիության ծանր քաշային երկրի Ֆրանսիայի օրենսդիրները։ Լիբերասիոնում հրապարակած ուղերձում ավելի քան 2 տասնյակ պատգամավորներ դատապարտել են Բաքվի ագրեսիան և պնդել, որ հարկ եղած դեպքում պետք է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ահա թե ինչ է հաղորդում Փարիզից մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի գլխավոր կուսակցությունների 21 պատգամավորներ այսօրվա Լիբերացիոն հրաթերթում հանդես են եկել մի կոչով, որի մեջ մաղթել են, որ Ֆրանսիան մեծապես դիրքորոշում ստանձնի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում այդ տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսումը արգելելու համար։ Ֆրանսիական իշխանությունները պետք է ազդարարեն Ադրբեջանին, թե նրա կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վրա գործված մի նոր հարձակում կհանգեցնի Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միակողմանի ճանաչմանը, նշել են կոչը ստորագրած պատգամավորները։ Իբրև Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, Ֆրանսիան կարող է հանդես գալ մի ավելի մեծ նախաձեռնությամբ, ներկայացնելով խաղաղության այնպիսի մի ծրագիր, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի գոյության իրավունքը և վստահելի հեռանկար կբացի հակամարտության լուծման համար, առաջարկել են պատգամավորները, նշելով ապա, թե Ֆրանսիան իբրև հայերի հետ պատմական ամուր կապեր ունեցող երկիր չի կարող անտարբեր մնալ այն ժամանակ, երբ ցեղասպանությունից 100 տարի անց հայ ժողովուրդը կրկին ենթարկվում է պատերազմական ոճիրների։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դիմել է նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդին արձական հանդիսանալ պատգամավորների այդ կոչին։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման իհարկե Ղարաբաղն է, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ժողովրդի թերթի տեղեկություններով ապրիլի 11-ին Սերժ Սարգսյանն առավոտյան այցելել է Պաշտպանության նախարարություն և ողջ օրն անցկացրել է այս գերատեսչությունում։ Նույն տեղեկությունների համաձայն Սերժ Սարգսյանը Պաշտպանության նախարարությունից մեկնել է միայն ուշ երեկոյան։ Ակնհայտ է, որ այդ այցելությունը սովորական չի եղել, միամտություն կլինի կարծել, որ Սերժ Սարգսյանը ողջ օրը Պաշտպանության նախարարությունում է անցկացրել զուտ այդ գերատեսչության ղեկավար կազմի հետ հորդակություն անցկացնելու նպատակով, գրում է թերթը։ Այս ֆոնին հետաքրքիր էր, որ 3 երեկոյան Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստրավիրեց, որը նվիրված էր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տիրող լարված վիճակին։ Ոչ մի Մադրիդ, ոչ մի Կազան, այսօր գրում է առավոտի խմբագիրը մանրամասնելով, ցանկացած կարգավորում ենթադրում է ինչ-որ մի վիճակ, որտեղ հայերն ու ադրբեջանցիները պետք է խաղաղ ապրեն կողք-կողքի, վստահեն իրար։ Բայց եթե ես 100%-ով վստահ եմ, որ ադրբեջանցու նպատակն ինձ վերացնելն է, ոչ միայն վերացնելը, այլև գլուխս կտրելը, ուրեմն ինչու ես պետք է առանց մարտի նրան հնարավորություն տամ դա անելու։ Ես չեմ ասում, պետք է հրաժարվել փողզիջումներից և որդեգրել ոչ մի թիս հող առավելապաշտական սկզբունքը, պարզապես առաջարկում եմ առերեսվել իրականությանը և գիտակցել, որ այսօր ամեն մի թիս հողում հակառակորդն իրականացնելու է իր վայրագությունները, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը նկատում է, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մադրիդյան սկզբունքներին, դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասել է, թե բանակցություններն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե վերադառնան սկզբում կարգավիճակ, հետո տարածքների վերադարձ սկզբունքին։ Ինչպիսի բացառիկ սկզբունքայնություն, հեգնում է թերթը, փաստորեն տարիներ շարունակ ոչ մի թիս հող կարգախոսով առաջնորդվող դաշնակցությունը հիմա արդյունավետ է համարում տարածքների վերադարձը, բայց պայմանով, որ սկզբում Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվի։ Եթե հիշում եք, 12 աթոռ վեպի հերոսն էլ էր նույնպիսի սկզբունքայնությամբ վաճառում աթոռները, առավոտյան փողը, երեկոյան աթոռները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարեկամներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։